Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak senang dan tidak suka umat ini menyerupai dan meniru umat-umat yang lain, yaitu umat-umat yang kafir dan musyrikin. Ketika syariat salat lima waktu itu sudah ditetapkan lebih detail dan terperinci, setibanya di kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak beberapa sahabat untuk membicarakan tentang bagaimana cara memberitahukan telah masuk waktu sholat. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan trompet. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam langsung menolak usulan itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu caranya orang Yahudi. Kemudian ada yang mengusulkan, lonceng saja wahai Rasulullah. Bel. Lonceng. Teng. Teng, teng. Nabi Muhammad juga tidak setuju. Alasannya karena itu cara yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Ada yang usul menggunakan api atau asap. Lagi-lagi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak sepakat. Karena itu cara yang digunakan orang-orang Majusi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan ketika praktek dan aktivitas keseharian kaum muslimin menyerupai orang-orang Yahudi, mirip orang-orang Nasrani, atau mencontoh orang-orang Majusi atau agama-agama yang lain. Islam adalah agama yang berdiri sendiri. Islam adalah agama yang telah disempurnakan. Islam merupakan agama yang menghapus keberadaan agama-agama sebelumnya. Hampir 2 tahun atau kurang lebih 1,5 tahun kiblat umat Islam, kiblat umat Islam setibanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di kota Madinah, arahnya Baitul Maqdis. Itu arah kiblat, berarti ke arah utara. Untuk kota Madinah, Baitul Maqdis itu mengarah ke utara. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus melihat ke arah langit, sering sekali berharap agar arah kiblat kaum muslimin diubah dan diganti ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Karena beliau tidak ingin dalam praktek beribadah, dalam hal ini salat, lebih khusus lagi adalah arah kiblat, itu sama dengan orang-orang Yahudi, sama dengan orang-orang Nasrani. Maka Allah turunkan ayatnya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. yang artinya sungguh kami sudah melihat taqallubaka, bagaimana engkau membolak-balikkan, naik turunkan pandanganmu ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh akan kami arahkan kiblat salat ke arah yang engkau ridhai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Sejak itu kiblat kaum muslimin diubah dari Baitul Maqdis di arah negeri Syam ke masjidil haram yaitu Ka'bah di kota Mekah. Ini juga membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya menyerupai umat-umat yang lain. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara umum ya, dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang larangan tasyabbuh atau larangan untuk menyerupai orang-orang Yahudi, menyerupai orang-orang Nasrani, menyerupai orang-orang Majusi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 104. Surat Al-Baqarah ayat 104. Ayat ini juga termasuk dalil yang digunakan para ulama untuk menyatakan bahwa hukum merayakan malam tahun baru adalah haram. Merayakan tahun baru dengan membuat acara-acara tertentu, bersenang-senang, bergembira ria, menyelenggarakan event ya, menganggapnya sebagai malam yang spesial dan istimewa, atau yang semakna dengan itu, hukumnya haram bagi umat Islam. Sama dengan hari-hari yang lain, sama dengan hari-hari yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Al-Baqarah 104. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, jangan kalian mengucapkan ra'ina. Jangan mengucapkan dan berkata menggunakan lafaz ini, ra'ina. Wa qulu, tetapi ucapkanlah unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim, dan ada azab yang pedih untuk orang-orang kafir. Ketika para sahabat berbicara dan berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata yang diucapkan pun harus pilihan, tidak asal berbicara. Tidak asal berbicara. Dulu orang-orang Ansor, mereka sering berbicara menggunakan lafaz ini, ra'ina. Tetapi ternyata lafaz ini memiliki kemungkinan arti lain yang negatif, yaitu al-qawlus sukhri, ucapan yang sifatnya menghina dan mengejek. Lafaz ini kemudian digunakan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, untuk berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ra'ina. Mereka kalau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan, ya Muhammad ra'ina. Ada dua kemungkinan arti ra'ina. Yang pertama, ya Rasulullah, wahai Muhammad, perhatikan kami. Kemungkinan yang kedua artinya itu mengejek, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah melarang jangan menggunakan lafaz ini, karena lafaz ini menjadi lafaz yang sudah digunakan orang-orang Yahudi untuk berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu membahasakannya bagaimana? Wa qulu unzurna. Tetapi ucapkanlah unzurna, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, lihat kami. Begitu. Lihat kami. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang ayat ini, nahallahu taala al-mu'minin an yatashabbahu bil kafirin fi maqalihim wa fi 'alihim. Ini tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir fi maqalihim wa fi'alihim, dalam ucapan maupun tindakan. Sebagai orang beriman, sebagai umat Islam, kita dilarang meniru-niru, menyerupai orang-orang kafir dalam hal apa? Semua hal. Berbicara, berbuat, bahasa, pakaian, nama, itu dilarang. Kalau memang nama tersebut menjadi ciri khas orang-orang kafir, ya enggak boleh dipakai namanya. Misalkan namanya Hari Wisnu. Wisnu, Wisnu itu nama sebuah dewa yang diagung-agungkan dan dihormati oleh agama. Agama apa? Buddha apa Hindu? Alhamdulillah kalau enggak tahu. Jangan paksa kalau enggak tahu. Nek ora Buddha ya Hindu, kan gitu ya. Hindu ya, Hindu. Ada Wisnu, ada Shiva, ada Brahma, kan gitu. Ada Batara Guru, Batara Kolo, macam-macam itu kalau Jawa. Itu kan menjadi ciri khas agama tertentu. Kita sebagai umat Islam nggak boleh memberi nama, kok menggunakan nama-nama seperti itu, kan gitu. Ahmad Shiva, nggak boleh. Masya. Itu tadi Hari Wisnu, Hari Wisnu Murti. Karena yang bersangkutan tanya langsung sama saya, apa hukumnya Ustaz punya nama seperti ini? Yang ini. Ada orang namanya Hari Wisnu Murti. Yang dulu anak SMA 1 Surakarta, ngaji alhamdulillah, sampai dulu juga ngaji, kuliah juga alhamdulillah ngaji, sampai sekarang baiklah, masih ada komunikasi. Itu tanya, ini hukumnya apa? Sekarang kerja di Jakarta. Mungkin satu minggu yang lalu masih kontak saya, seminggu yang lalu. Alhamdulillah. Dia nanya, ini hukumnya gimana Ustaz, nama saya ini Hari Wisnu Murti. Ya udah, sesama kita dipanggil dengan nama yang lain, ya kan? Tapi kalau masalah administrasi surat menyurat ya sudah, mau diapakan juga. Kecuali kalau punya keinginan yang kuat, ya bisa diganti namanya ke pengadilan. Pengadilan apa ya? Yang apa Mas Yud? Hah? Pengadilan PTUN. Enggak, sebelum catatan sipil harus pengadilan dulu. Saya tahu itu. Cuma yang saya tanya pengadilan PTUN atau pengadilan agama. Nanti kalau sudah keluar itu baru ke catatan sipil. Catatan sipil enggak berani langsung merubah. Apa dasarnya dia merubah? Peng akte kelahiran kakak masih nama seperti itu. Nanti kalau ada putusan pengadilan, hakim berkekuatan hukum, ingkrah namanya. Nah, itu baru dibawa ke catatan sipil. Tapi saya lupa pengadilan apa namanya. Ada yang tahu? Pengadilan negeri, jazakallah khair. Pengadilan negeri, ada prosesnya lah. Itu bisa. Misalkan jenengan namanya Bejo diganti Said, boleh. Sama artinya Bejo itu ya beruntung, Said juga beruntung, ya kan? Boleh. Namanya Selamat diganti Salim, boleh, silakan. Itu kan nama-nama ya kan? Waluyo dinamakan jadi Akrom, boleh juga ya kan? Ya silakan, tapi harus ke pengadilan. Gak mungkin ujuk-ujuk KTP-nya dihapus gini ganti nama. Kacau nanti. Gak boleh. Jadi itu penggunaan nama. Nama itu khusus menjadi ciri khas agama tertentu. Gak boleh. Gak boleh. Atau misalkan kasih nama, apa namanya, Yohanes Benedictus. Ya jangan. Atau misalkan kasih nama anaknya karena apa namanya sempat kagum dengan seorang tokoh FX siapa ya kan, dikasih nama Franciscus Xaverius. Enggak boleh, muslim kok Franciscus Xaverius. FX itu nama baptis untuk menunjukkan orang tersebut murtad. Iya kan? Hina sekali orang itu. Murtadnya aja ditandai dengan nama. Kalau sudah kita membaca FX itu berarti murtad orangnya. Kalau dia lahir dalam keadaan Kristen, maksudnya lahir Kristen, lahir Katolik, gak mungkin namanya pakai FX. Kalau FX itu berarti dia murtad. Itu nama baptis itu, Franciscus Xaverius. Gak boleh kok punya anak dinamakan Muhammad Xaverius. Dan itu gak boleh. Haram hukumnya. Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Karena nama-nama itu menjadi nama apa? Yang ciri, menjadi ciri khas mereka. Atau simbol-simbol yang mereka punya, salib misalkan. Kadang-kadang kita juga bingung, ini pakai salib kalungnya, tapi ya sholat berjamaah. Iya. Kaosnya juga gambar salib, ikut sholat berjamaah. Pakai celana jeans diluntung, diluntung lagi. Tapi kaosnya jelas. Salibnya bukan salib begini, tapi salib begini. Kita tanya, enggak, ini apa lambang grup musik kesukaan saya. Jadi dia memfavoritkan, ya, memfavoritkan sebuah grup musik di Eropa sana, yang mereka pemainnya mulai dari gitarisnya, basisnya, vokalisnya, iya kan? Siapa lagi? Ya, melodinya, iya kan? Cuma pakainya begitu, aksesoris-aksesoris yang bentuknya salib-salib-salib itu. Jadi cuma ikut-ikut gitu-gitu aja. Ya enggak boleh. Enggak boleh yang seperti itu. Dan yang semisalnya. Wa dzalika annal yahuda, kata Ibnu Katsir selanjutnya, kanu yu'anuna minal kalami ma fihi tawriyatun lima yaksudunahu minat tenakusi alaihim la'ainullah. Karena orang-orang Yahudi di zaman itu, mereka betul-betul memperhatikan ucapan yang mengandung makna tauriyah. Tauriyah itu maknanya berganda, bukan cuma satu. Ada yang bermakna positif, ada yang menunjukkan makna negatif. Mereka pilih kata seperti ini dengan niatan yang negatif, tapi yang diajak berbicara mungkin memahaminya positif. Padahal lima yaksudunahu minat tanakus, padahal tujuan mereka itu untuk menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Maka kaum muslimin dilarang menggunakan kata tersebut, karena itu termasuk meniru gaya berbicara dan gaya berbahasa orang-orang Yahudi. Wal gharadhu, selanjutnya tidak langsung ini pindah paragraf, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wal gharadhu intinya, annallaha ta'ala nahal mu'minin an musyabahatil kafirina qawlan wa fi'lan. Intinya, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Dilarang. Dilarang. Tidak boleh. Umat Islam punya syariat sendiri. Umat Islam itu punya ciri khas dan karakteristik sendiri. Enggak usah ikut-ikutan, enggak usah meniru agama yang lain. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka kita harus hati-hati. Ini budayanya siapa? Ini tradisinya siapa? Ini kebiasaannya siapa? Oh, budayanya orang kafir. Oh, tradisinya orang-orang Yahudi. Oh, kebiasaannya orang-orang Nasrani. Udah, gak usah ikut-ikutan. Tinggalkan. Nabi Muhammad SAW gak mau ketika ditawarkan atau diusulkan pakai lonceng. Tang. Tang. Orang Nasrani kan begitu kalau memanggil atau menjel apa tuh, atau menginformasikan tentang waktu-waktu misa, kebaktian dan peribadatan mereka menggunakan lonceng, teng teng, ada aturan-aturan tersendiri. Iya. Yang orang Yahudi pakai trompet, yang Majusi mereka menggunakan asap atau api dari kejauhan kelihatan. Nabi Muhammad tolak usulan-usulan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ingin menyerupai orang-orang Yahudi, tidak ingin menyerupai orang Nasrani maupun Majusi. Nah, kita dilarang. Ya termasuk perayaan tahun baru. Ya kan? Dalam sejarah Islam mana ada perayaan tahun baru? Apalagi yang tahun baru Masehi dari Desember ke Januari. Tidak ada. Nah, tidak ada perayaan-perayaan seperti itu. Bahkan secara khusus, kalau tadi dalilnya masih umum, ayat Al-Baqarah 105 hadis Ibnu Umar riwayat Ahmad itu sifatnya masih umum, larangan meniru dan menyerupai orang-orang kafir. Secara khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam riwayat Abu Dawud rahimahullahu taala yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, disebutkan bahwa ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau menyaksikan ada sebuah perayaan, ada event bersenang-senang. Penduduk Madinah senang-senang secara umum, kan begitu. Lalu Nabi tanya, ada apa ini? Oh ini mereka merayakan tahun, mereka merayakan, mengadakan sebuah perayaan-perayaan besar. Ada dua perayaan waktu itu. Salah satunya adalah perayaan hari Nairuz. Hari Nairuz itu adalah hari perayaan di kalangan orang-orang Majusi untuk perpindahan tahun, yaitu tahun baru yang kita kenal sekarang ini, ya kan? Happy New Year. Bahasanya kan begitu, Happy New Year. Selamat tahun baru. Nabi Muhammad langsung melihat, oh begitu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari besar tersebut untuk kalian dengan dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang sifatnya khusus, yang lebih spesifikasi lagi. Nah, karena sababul wurud, kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda seperti tadi atau demikian tadi? Karena beliau menyaksikan sebagian penduduk kota Madinah merayakan tahun baru. Kalau dulu namanya Nairuz itu. Orang-orang Persia, kaum Majusi yang biasa melakukannya. Pergantian tahun ada perayaan Nairuz namanya. Nabi Muhammad mengatakan innallaha qad abdalakum bihima khairan minha yaumal adha wa yaumal fitri. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari besar itu yang biasa dirayakan dengan dua hari raya bagi umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jelas kalau begitu hukumnya. Iya kan? Tidak boleh dan haram merayakan malam tahun baru. Kan itu. Kita tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan rangkaian acara terkait dengan tahun baru. Ingat, terkait dengan tahun baru. Kita juga tidak perlu untuk menganggap spesial dan istimewa malam tersebut. Iya kan? Juga tidak usah penasaran. Tidak ikut merayakan, tapi jam 12 kurang 5 malam dini hari keluar di halaman lihat kembang api. Ya pada baik hukumnya. Terus tujuannya apa? Jam 12 bengi metu. Tujuannya apa? Cuma lihat-lihat doang. Itu termasuk. Apa tujuannya? Apalagi kemudian sambil jalan-jalan ke dalam kota. Oh, gini tuh tahun baru. Enggak usah dikasih tahu. Ya gitu tahun baru itu. Ya, orang penasaran lihat tahun baru. Terutama nanti di titik-titik nol, ya kan? Di pusat-pusat kota, ya kan? Ada lagi yang merayakan tahun barunya di atas puncak Gunung Selamat, Gunung Arjuna, Merapi dan Merbabu. Katanya menyaksikan matahari pertama yang terbit di tahun ini. Nah, kelihatannya sih romantis, padahal aduh, kritis gitu. Ya kan, sangat kritis sekali itu. Apa namanya? Pemahamannya tentang Islam. Jelas Nabi Muhammad mengatakan sungguh Allah sudah menggantikan untuk kalian. Kalau sudah diganti ya berarti sudah enggak usah dilakukan lagi. Tidak perlu dirayakan atau diselenggarakan untuk bersenang-senang pada hari tersebut atau malam itu. Kan gitu. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, masih banyak. Ya kan? Kaum muslimin yang memahami hal ini. Banyak yang memahami hal ini. Akhirnya ya mereka anggap tahun baru itu seperti tahun biasa lah. Perpindahan dari malam yang terakhir di tahun ini dengan malam pertama di tahun berikutnya, ya dianggap biasa-biasa saja. Dianggap, walaupun yang lain justru terjatuh dalam kesalahan yang tidak kalah parah. Tidak merayakannya dengan trompet, tetapi mengumandangkan azan di tengah malam perpindahan tahun. Masya Allah. Ya pada baik. Ya enggak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang jelas itu sudah dihapus dan diganti dengan hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Itu secara hukum asal. Ditambah lagi dengan banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi dan dilakukan pada malam tersebut. Hukum asalnya saja sudah haram karena masuk dalam kategori dan berstatus tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Apalagi ditambah faktor yang lain. Di sana ada kemaksiatan, ya kan? Maksiatannya juga macam-macam. Hambur-hamburkan uang, mubazir. Ya, uang dibelikan trompet, dibelikan kembang api, dibelikan mercon, dibelikan apa? Pita-pita kecil kemudian dihamburkan hus. Itu biaya yang dihabiskan untuk mengadakan dan menyelenggarakan upacara tahun baru perayaan. Itu tidak kecil, banyak besar sekali yang dikeluarkan itu. Apalagi kalau kemudian kembang api yang apa namanya menimbulkan nama kan gitu, Sumpiuh Satria. Kan gitu. Keluar itu Sumpuh Satria. Panjeneng lagi duar, semoga jaya. Disusul yang berikutnya lagi, sukses selalu bagi Anda. Itu mahal sekali itu. Pesanan pabrik itu. Dan itu bisa dibuat. Nanti sinar cahaya tak 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 tak. Dan itu. Ini di 0 kilometernya Sumpiuh itu. So, ada enggak?
Ada Pak gitu ya. Saya mau ngasih kene ben ngerti.
Di tiap kota seperti itu ramai buat panggung hiburan. Masyaallah, foya-foya. Laki-laki perempuan jadi satu, pesta, minuman keras, judi, narkoba, seks bebas. Nauzubillah. Nauzubillah. Yang santri-santri enggak usah penasaran. Malam tahun baru kunci pokoknya diawasi sebagainya. Enggak usah penasaran. Paling gitu-gitu aja. Enggak usah penasaran ya. Penasaran enggak? Enggak. Tapi pernah lihat. Makanya enggak penasaran. Ilham kan? Ya. Ilham kan? Oh ya, enggak berubah ya. Alhamdulillah masih ingat tuh ya. Enggak usah seperti itu. Kan itu. Kita harus apa? Yakin dengan agama kita sendiri. Ya, kalau kita misalkan justru tertarik dan punya kecondongan atau kecenderungan terhadap kebiasaan-kebiasaan di agama yang lain, mana izzah kita? Kemuliaan Islam itu di mana? Akhirnya kita abaikan, kita tinggalkan. Oh, itu jangan. Pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini harus kita perhatikan. Innallaha qad abdalakum bihima khairan minha yauman adha wa yauman fitri. Sungguh Allah sudah menggantikan untuk kalian kedua hari besar tersebut dengan dua hari raya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau hukum merayakan tahun baru atau ikut meramaikan malam tahun baru, hukum ini alhamdulillah sudah banyak yang mengerti. Bahkan kita semua yang hadir sekarang ini udah paham dan sudah mengerti, ya kan? Walaupun tidak diselenggarakan kajian seperti ini dengan mengangkat tema dan judul yang seperti ini, saya yakin semuanya sudah paham apa hukumnya. Wong sejak dulu juga kita nggak ikut-ikutan, ya kan? Nggak ikut-ikutan ini sama aja, besok sama sekarang. Mataharinya juga yang itu, bukan yang lain, ya kan? Langitnya juga masih tetap sama. Nah, yang paling penting justru tugas kita, bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan, cara apa yang bisa kita tempuh untuk menjelaskan, menyampaikan, menginformasikan hukum ini kepada saudara-saudara kita yang lain, kaum muslimin. Ilmu yang sudah kita dapatkan ini jangan kita simpan sendiri. Caranya bagaimana? Sampaikanlah seluas-luasnya, sampaikanlah sebanyak-banyaknya, sampaikanlah sesering mungkin, sehingga yang mengerti tentang hukum ini semakin banyak, akan semakin banyak. Kalau kita cuma ikut pengajian, ngerti hukumnya, rampung. Kajian diselenggarakan tentang haramnya aksi terorisme, kita udah tahu itu haram. Kalau yang ngaji salafi paham hukum, hukumnya wajib taat pada pemerintah. Ahlu sunnah paham karena itu prinsip. Nih kan, wajibnya mentauhidkan Allah, faham ahlu sunnah alhamdulillah. Larangan melakukan kesyirikan, ahlu sunnah paham alhamdulillah. Tapi tolong jangan sampai di situ saja. Kita harus berpikir, berdaya upaya. Apa yang bisa kita lakukan? Semaksimal apa yang bisa diperbuat agar ilmu seperti ini sampai dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ingat, ilmu yang sudah kita dapatkan, Allah akan minta pertanggungjawabannya dari kita pada hari kiamat nanti. Jangan dikira kita ngaji, kita ikut taklim, kita aktif dalam daurah, dapat ilmu, pulang tidur nyenyak, kemudian berpikir tidak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah, keliru itu. Ilmu ini akan Allah minta pertanggungjawabannya. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat terhadap ilmu yang kita dapatkan ini. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Barza Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba, an umrihi fima afna, wa an jismihi fima abla, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa, wa an 'ilmihi fima 'amila bihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tiap hamba itu kedua telapak kakinya tidak akan bergeser, tetap di tempatnya, berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, tanpa penterjemah, tanpa perantara. Dia akan ditanya dengan empat pertanyaan. Yang pertama, tentang umurnya, digunakan buat apa? Tentang fisik, kekuatan jasmaninya, dihabiskan untuk apa? Hartanya pun akan ditanya, di mana dia peroleh dan digunakan untuk apa? Yang keempat, kata Nabi, wa an ilmihi fima amila bihi, dia akan ditanya tentang ilmu yang sudah dia dapatkan, diamalkan ataukah tidak. Dan bentuk pengamalan ilmu itu juga dakwatuhu wa nasyruhu, mendakwahkan juga menyebarluaskannya. Maka masing-masing harus sadar bahwa tugas berdakwah dan tugas menyampaikan ilmu itu ada pundak masing-masing kita, bukan cuma pihak-pihak tertentu, yaitu ustaz, pengajar, ulama, pengurus, musyrif, bukan, semua punya kewajiban dan tugas untuk menyebarluaskan ilmu ini. Sampaikan, terangkan. Wah, nanti dibully. Ah, itu masalahnya. Punya grup, misalkan diikutkan dalam grup kantor, disertakan dalam grup kampung, iya kan? Disertakan dalam grup misalkan keluarga, dimasukkan dalam grup apa namanya, Honda misalkan, iya kan? Motor ini, grup-grup itu kan banyak sekali. Nggak usah takut. Ilmu itu sampaikan, posting. Bismillah, ikhlaskan niat, tujuannya untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Udah. Nggak usah khawatir, wah kamu keras tuh, kamu radikal, kamu ekstrim tuh. Emang jangan-jangan kamu gak punya duit ya untuk merayakan tahun baru ya, macam-macam sudah. Nah itu kan orang ada yang serius menanggapi, ada yang sambil guyon dan lelucon, ya kan. Tapi pasti ada efeknya, pasti ada efeknya, kan, ada efek baliknya, feedbacknya itu pasti ada. Kamu gini ya, kamu gini. Ada yang jawabin lagi, tolong dong kalau yang seperti itu gak usah diposting di sini. Ini kan grup kantor. Ada lagi, tolong dong yang seperti itu sensitif sekali, jangan dong. Gitu. Hah? Biasanya, berarti udah sering nih. Biasanya kayak gitu. Akhirnya kemudian kita mundur. Melihatnya jangan kepada yang menolak, tapi lihatlah dengan positif. Insya Allah, dari sekian banyak yang ada di dalam grup tersebut, ada 1, 2, 3 yang kemudian berpikir, iya ya. Begitu dong memikirkannya. Jangan memikirkan berapa banyak yang membencimu, tapi pikirkan berapa banyak yang membutuhkan ilmu. Kalau kita selalu menimbang, nanti orang benci, nanti orang gak suka, dikeluarin dari grup, alhamdulillah, emang gue pikirin, dikeluarin dari grup, masih banyak grup yang lain,
sampai HP-nya lemot, sampai HP-nya hang. Ya, dikeluarin, wah kamu itu ekstrim, dikeluarin. Alhamdulillah, sudah kita sampaikan amarah ma'ruf nahi munkar. Kan begitu. Posting itu, postingnya kok cuma di grup-grup salafi. Salafi ya ngerti. Salafi udah paham. Alhamdulillah, udah paham, paham. Gak usah dikasih tahu juga gak akan merayakan tahun baru. Kau muslimin. Dan bukan cuma hukum merayakan malam tahun baru. Yang lain pun juga seperti itu. Resiko dibenci. Resiko diusir dari grup. Para nabi aja diancam diusir dari kampungnya. Ini cuma diusir dari grup. Dan itu resiko. Jangan takut, jangan berpikir. Sekian banyak orang yang membenci dan tidak suka. Tapi berpikir berapa banyak orang membutuhkan ilmu. Insya Allah, biiznillah. Tidak semua yang ada di grup itu kemudian tidak suka. Masih ada di dalam grup itu saudara-saudara kita kaum muslimin yang punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Asalkan pilihan katanya yang baik, ya kan? Diksi dan narasinya dipilih untuk tidak terkesan apa namanya arogan. Dipilih, ditata lah bahasanya. Mohon maaf rekan-rekan, kan begitu. Mohon maaf, mohon izin kepada senior satu letting dan adik-adik junior, gitu misalkan. Tanpa bermaksud menggurui, kan itu. Perkenankan saya menyampaikan satu informasi, kan itu. Terkait dengan hadis Nabi SAW yang kita junjung tinggi, seorang yang sangat kita muliakan dan sangat kita hormati, yaitu Nabi Muhammad SAW, kan begitu. Ceritakan dulu di zaman Nabi sampai hijrah seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, sungguh Allah sudah gantikan untuk kalian dengan dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Kan itu cukup, enggak usah ditambah-tambahin lagi. Jangan ditambahin, maka orang yang merayakan malam tahun baru adalah orang-orang yang bodoh. Jangan. Iya kan? Orang bodoh. Orang yang ini makanya itu menentang sabda Nabi, belum tentu dia tahu sebelumnya. Apa bisa kita menghukumi kalau orang merayakan malam tahun baru kemudian dia menentang sabda Nabi? Belum tentu dia tahu kan? Alhamdulillah setelah dikasih, paling tidak dia berpikir lah. Paling tidak dia berpikir. Paling tidak kalau terpaksanya dalam kondisi dia ikut, tapi dalam hatinya sudah merasa gak enak. Dia sudah merasa, saya bersalah ini. Saya keliru ini. Nabi Muhammad melarang kok saya melakukan. Minimalnya kan itu. Dibandingkan dengan orang melakukan kemudian dengan bangga, merasa benar, ini yang baik, ini bagus. Auzubillah. Posting itu. Pilih kata-kata yang baik. Iya kan? Pilih kata-kata yang baik. Nanti ada yang jawab, kamu Wahabi ya? Kan itu. Kok Wahabi sih? Itu sabda Nabi, bukan ucapan Wahabi. Sabda Nabi, dicek sendiri dalam Sunan Abu Dawud. Iya kan? Ya alhamdulillah, enggak ada masalah. Paling yang japri kalau anggotanya 100, yang japri 3-4 orang. Yang lain enggak. Coba kalau itu dilakukan secara masif dalam banyak kesempatan, yang ini kirim, yang sana kirim, yang sini kirim, pasti orang yang cinta kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpikir, iya ya, iya ya. Sudah, alhamdulillah. Selesai. Itu yang menjadi tugas kita sekarang. Itu yang menjadi tugas kita sekarang. Barakallahu fikum. Nah, maka kita semua yang ada di sini, terkhusus di Sumpiyuh dan sekitarnya, banyak-banyaklah bersyukur. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan yang Allah berikan untuk kita dalam bermajelis ilmu itu terbuka lebar lagi. Kesempatan kita untuk menuntut ilmu di majelis-majelis yang Allah berkahi insyaallah itu banyak sekali. Orang-orang yang berilmu di sekitar kita alhamdulillah juga banyak. Tapi terkadang kita pilih-pilih. Itu lulusan Yaman, ini enggak pernah ke Yaman. Ya kan itu. Itu dari Arab Saudi, yang ini cuma dari SMA negeri. Ya kan. Akhirnya mondok. Kan gitu. Belajar. Padahal punya kemampuan belajar, punya kemampuan bahasa Arab, punya kemampuan tajwid yang bagus, ya kan. Punya pemahaman tentang fikih, alhamdulillah. Kan gitu. Ditanya, dibuka pelajaran bahasa Arab, ustaz sih kangen di istana yang Timur Tengah apa urung ora, kan itu, janganlah dihargai, kan itu. Walaupun seorang santri
yang menurut sebagian orang enggak pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, alhamdulillah disyukuri. Disyukuri. Alah masih anak muda. Ya kalau muda kalau dia punya ilmu emang kenapa? Daripada tua orang duwe ilmu kayak kowe lah. Kok alasannya gurunya masih muda? Ya memang yang muda-muda yang kita harapkan. Mengharapkan jenengan juga akhirnya cuma kecewa aja. Ya kan? Yang muda-muda nih. Santri lulusan Ma'had As-Salati Jember pas pulang kampung dimaksimalkan. Mas, ajari kami bahasa Arab. Nahwu. Oh enggak bisa akhir. Bisa insyaallah. Semampunya. Sedikit. Ada santri liburan dari Ma'had Al-Bayyinah Ustaz Muhammad Afifuddin Abu Abdillah datang pulang kampung. Mas, buka pelajaran Aisar ya di kampung. Wah, enggak bisa. Bisa Mas, kita yang dukung. Kan itu. Atau mahat-mahat sekitar sini, muliakan anak-anak kita, hormati adik-adik kita, tunjukkan bahwa kita mensupport mereka, sehingga mereka, adik-adik kita, anak-anak kita, saat kembali ke mahat untuk talabul ilmi, semangatnya bertambah. Ternyata ilmu itu sangat dibutuhkan. Ilmu itu sangat dibutuhkan. Jangan menganggap kecil keberadaan mereka. Ketika liburan Idul Fitri, santri-santri pada pulang dari mana-mana. Masjidnya sepi, pondoknya tidak ada kegiatan liburan. Maksimalkan keberadaan mereka. Maksimalkan keberadaan mereka. Bagaimanapun juga mereka jauh lebih baik dari kita. Oh, mereka setahun sekali baru pulang, setahun itu full, penuh. Mereka belajar Al-Quran, mereka belajar bahasa Arab. Syukuri. Syukuri, alhamdulillah. Itu termasuk cara kita untuk bertaawun. Seakan-akan kita berpesan kepada adik-adik kita, anak-anak kita yang saat itu liburan dari pesantren, titip pesan, nak, dek, kan gitu, anakku, adikku, kami semua menunggumu, kami semua menunggumu. Tapi pulang ke kampung liburan, ya ora ono sing menghubungi, nggak ada yang minta, akhirnya dolan rono, dolan rene, iya kan? Ikut anak muda sana, ikut anak muda sini, kita yang cah pondok kok kayak gitu. Ya kamu gak memanfaatkan mereka. Kamu yang salah. Paham gak maksud saya ini? Ketika mereka pulang itu dimuliakan. Apa sih fungsinya mereka belajar di pesantren? Untuk cari ilmu kan? Ilmu itu udah. Gak ada ustadz yang tiba-tiba muridnya langsung banyak gitu. Mulainya dari kecil-kecilan dulu. 3 orang, 4 orang. Terbiasa dia bicara, terbiasa dia menyampaikan. Iya kan? Kita yang membantu anak-anak kita. Kita yang membantu adik-adik kita. Jangan langsung berharap santri pulang dari pesantren mana, misalkan, terus langsung bicara layaknya ustad-ustad kita yang orang tua. Ustad-ustad kita yang kibar. Ya enggak. Bertahap dulu. Biarkan anak-anak kita, adik-adik kita itu berproses latihan bicara. Contohnya saya. Ya enggak mungkin langsung bisa ngomong kayak gini, Mas. Dulu yang gini juga sama. Kan itu. Kakinya gini juga, dikit-dikit kamar mandi saya dulu itu, ya kan? Nervous, emang nggak nervous dulu, sekarang udah biasa mungkin, sudah terbiasa nervous, ya kan? Dulu awalnya juga nervous, cuma 3 orang, 4 orang, ustadz-ustadz kita yang membimbing, dulu Al-Ustadz Idral Harith, guru saya, Al-Ustadz Fauzan, ya kan? Ustadz Fauzan Pendem, itu yang ngasih kesempatan buat kita mendorong, antum khutbah Jumat di sana, antum buka halaqah taklim di sini. Yang ikut 4 orang, 5 orang, dijemput sama ikhwan, kan itu, pulang lagi, kan itu, latihan kita, bicara, nerjemahin, menyampaikan, lah adik-adik kita, anak-anak kita kalau tidak dilatih seperti itu, apa sudah pantas berdakwah, lah emangnya, mereka langsung kita kasih tugas-tugas dakwah yang besar, enggak kan, mengajar Aisar, mengajar Durusuluhah, mengajar Mayasar, sebatas itu saja, toh kita dampingi, tidak lebih dari apa yang sudah dia pelajari semampunya, kan itu. Kalau misalkan kita langsung berharap ikhwan-ikhwan satu sumpiuh kumpul itu dares sama akhi fulan yang baru liburan yang datang cuma 10 orang, duh ikhwan-ikhwan sumpiuh ini malas-malas, ya enggak lah, sabar. Kalau misalkan tidak ada sambutan, paling enggak antum sebagai abinya, paling enggak antum sebagai abinya buka pelajaran di rumah, kan itu, bantu anaknya, bantu adik-adik kita, untuk berkembang, sehingga mereka akhirnya apa? Matang, sudah terbiasa, punya kepercayaan diri, ilmu yang mereka punya bisa tersampaikan dengan baik. Ini hafalannya hampir setengah Al-Qur'an, 15 juz. Hadis Umdatul Ahkam sudah 100. Iya kan? Tapi ketika ditanya, siapa namanya? Udah kelas berapa? Cengir lagi. Iya kan? Diminta untuk jadi imam, enggak mau. Terus kita simpulkan, wah, anak-anak ini enggak sesuai harapan. Ya kita enggak membantu mereka untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Kita cuma bisa menuntut saja. Tapi dibantu, didampingi, disupport, dimotivasi. Ayo. Awalnya ini sama kita semua juga. Saya juga dulu jadi imam gini, Pak. Nah, khutbah Jumat apalagi gembrobios. Kan musim dingin, musim hujan pun tetap keringetan. Iya kan? Dulu pakai kertas dihafalkan 2 hari sebelumnya, 2 malam sebelumnya. Oh, besok kita pagi mencuci pakaian kalau dapat khutbah Jumat itu, jadwal khutbah Jumat di pondok, cuci baju itu sudah enggak konsentrasi. Semuanya konsentrasi, udah naik turun apa segala macam, udah. Iya kan itu. Lihat gini lagi, lihat gini lagi, lihat gini lagi. Naik ke atas masih pegang kertas, barangkali lupa. Kan itu. Berproses begitu. Alhamdulillah. Ini tujuannya apa? Agar ya kita bersyukurlah bahwa ada majelis-majelis ilmu di sekitar kita, ada orang-orang berilmu yang di dekat kita. Kan itu. Walaupun itu statusnya anak, meskipun dia adalah adik kita yang masih lebih muda dari kita, tapi muliakan mereka. Di banyak tempat mereka iri dengan kita yang ada di sini. Mereka iri dengan kita yang ada di sini. Saya kemarin 2 minggu full ada di Sulawesi Tengah sampai Sulawesi Barat. Baru pulang kemarin maghrib saya sampai rumah itu. 2 minggu di Palu. Dari Palu ke Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi, Kabupaten Luwuk, pulangnya lewat Mamuju Tengah, lewat Mamuju Utara. Di Mamuju Utara, di Kabupaten Pasangkayu itu, perjalanan dari Palu 5 jam naik kendaraan. Sedihnya apa coba mereka? Ustaz, ini hampir genap 1 tahun ini, tinggal berapa hari lagi? Hampir genap 1 tahun kami tidak taklim. Masya Allah. Bayang najal. Antum yang sumpih setahun orang ngaji. Dan itu. 1 tahun mereka enggak ngaji itu. Ya karena fitnah. Fitnahnya Zulkarnain, fitnahnya Askari yang terakhir ini. Akhirnya sudah. Yang bisa mereka lakukan apa? Ya daurah. Daurah itu ke Palu 5 jam perjalanan. Itu pun tidak semuanya ikut. Iya kan? Tapi yang mereka maksud di tempat mereka, di kabupaten itu, untuk seorang ustaz berada di situ, taklim. Kan itu. Ngajar Aisyah, ngajar di Rasulullah aja enggak ada di situ. Insyaallah. Ketika saya di situ mulai dari pagi sampai zuhur ada kurang lebih 4 keluarga baru sampai di situ ba'da zuhur. Kenapa? Dari gunung naik turun begini. Baru sampai ba'da zuhur. Akhirnya kita yang ngalah. Ba'da zuhur mestinya dilanjutkan, akhirnya diganti dengan makan siang, terus kita istirahat supaya mereka yang sudah datang terlambat tadi masih bisa mengikuti sesi yang terakhir sampai asar. 1 tahun, bayangkan. 1 tahun gak ngaji. Masya Allah. Dan itu. Ketika ayang di Luwuk, daurah di Luwuk, ada sepasang suami istri 400 km itu ditempuh. 400 km dari sini sampai mana? Buntu. Apa dari sini sampai Mujur? 400 kilo. Kayaknya dari sini sampai Banyumas kayaknya. Masjid Agung Nur Sulaiman kayaknya. Kayaknya loh, enggak kan? 400 kilo dari sini sampai mana? Sampai Karawang. Ditempuh suami istri naik motor itu. Naik motor. Di kampungnya enggak ada taklim. Dikapan lan jenengan buntu jahat mujur. Masya Allah, kok dibuntu neng pondok kene lho, pondok sini. Orang-orang yang berilmu itu banyak sekali, cuman kita kurang menghargai ilmu. Pengennya ustaz kabir, ustaz kibar. Ustaz kibar, ustaz kita itu sudah sibuk, Mas, sibuk
manfaatkan yang ada di sini, adik-adik kita, anak-anak kita, dimaksimalkan. Alhamdulillah Allah beri banyak kebaikan buat mereka. Allah beri mereka itu ilmu. Jangan diremehkan mereka. Yang santri dari Gresik, santri dari Temanggung, santri dari Jember, ya kan? Santri dari Mujur, mana saja. Lihat. Kalau kita bilang, ah dulu kecilnya nakal, ya siapa dari kita yang gak nakal, Mas? Saya juga kecil nakal, sama. Kan itu. Tapi kita bimbing bertahap, 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 supaya dia mau membenahi diri. Alhamdulillah. Wong masa kayak gitu kita jadikan ustaz. Kayak gitu gimana maksudnya? Kadang sholat aja masih terlambat. Iya, kita. Tapi dia punya ilmu, dipimpinlah. Jangan berharap ada santri, ada anak, ada adik kita muncul ret udah jadi masyaallah uswah qudwah hasanah. Bertahap Mas, berproses. Kita bantu. Antum bisa bayangin enggak 1 tahun enggak taklim? Antum bisa bayangin 400 km suami istri naik motor metik. Pulang itu pas pamitan sama kita, masyaallah, mau nangis dia. Apa? Pakaiannya, tasnya 3 tumpuk itu di depan sini. Boncengan 400 km. Saya tanya, kalau berangkat pagi gini sampai rumah, ya kalau sore, kalau santai sore, Ustaz. Jangan dikira 400 kilo dari sini sampai Karawang jalannya seperti sini sampai Karawang. Ekstrim jalannya itu, luwuk, dari luwuk loh, dari luwuk sampai perbatasan Parigi Poso itu 400 km gitu, ditempuh itu, masya Allah. Itu kalau beliau lihat kita ini mencak-mencak itu, kalian ini tidak bersyukur semuanya malah gitu. Tempat taklim cuma 3 menit, cuma 2 menit. Ada lagi satu ikhwan kita dari Pulau Taliabu, 12 jam di atas kapal kayu, 12 jam Mas, bukan 12 menit. 12 jam itu. Kapal kayu. Kapal kayu itu. 12 jam. Di pulau itu kata dia ada sekitar 10 ikhwan. Paling dekat ya ke Luwuk 12 jam. Dan alhamdulillah dakwah itu dapat dari mana? Radio streaming itu, masya Allah. RII itu sampai kemana-mana. Iya kan, sampai kemana-mana. Masyaallah. Itu contoh, ya kita bersyukurlah yang di Sumpiuh ini. Maksimalkan ustadz-ustadz yang ada, ya kan. Enggak usah pilih-pilih, ah enggak ada yang lulusan Yaman di sini. Ini itu mau mengadakan program, mengadakan gini, oh enggak ada ustadznya. Loh, ustadznya banyak di sini. Kan itu. Mau pilih ustadz yang seperti apa? Kan itu. Yang ada saja kalau kita maksimalkan kita udah enggak kuat kok. Ya kan. Coba belajar bahasa Arab dulu, belajar sorof, belajar Al-Quran, Aisar, dan seterusnya. Itu sudah full. Dan sehingga kemampuan ilmiah kita semakin hari semakin baik, semakin bertambah, semakin bagus. Itu jadi model untuk kita menyampaikan ilmu kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, kepada keluarga. Termasuk hukum merayakan malam tahun baru. Karena kita sudah punya ilmu sedikit-sedikit, kita punya kemampuan untuk menyebarkan. Nah, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.